ให้เรานั่งสมาธินะเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติของเรานะอยู่เฉพาะหน้าปัจจุบันนี้กำหนดรู้ลมหายใจของเรานี้เป็นที่ตั้งของสติลมหายใจเข้าก็ดีลมหายใจออกก็ดีเนี่ยให้มีสติเพราะสตินี้แปลว่าความระลึกสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเราจะกำหนดสติของเราให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นอารมณ์หายใจโดยมีคำบริกรรมภาวนากำกับในการที่เรากำหนดรู้ลมหายใจด้วยปฏิจิตของเราที่มันคิดนึกปรุงแต่งออกไปข้างนอกเราจะได้มีสติอยู่กับคำบริกรรมจะเป็นพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีก็เป็นคำบริกรรมหรือว่าเป็นอารมณ์ของใจของเราให้เราเข้าใจความหมายของการปฏิบัติว่าการปฏิบัตินั้นจุดมุ่งหมายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เรานั้นมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันซึ่งท่านอาจจะแบ่งแยกไปเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมหรือว่าสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อเรานั่งอยู่นี้เราก็กำหนดรู้ที่กายคือความรู้สึกว่าเรานั่งรู้สึกว่าเราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเรื่องของกายเหมือนกันอารมณ์หายใจก็เป็นหนึ่งของกายธาตุดินน้ำไฟลมตอนนี้เราก็กำหนดธาตุลมเป็นอารมณ์ของใจแสดงว่าเราก็ปฏิบัติถูกทางตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในอริยมรรคมีองค์8ที่พระองค์สอนให้เราเดินอยู่ในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเรานั่งอยู่นี้กายก็สงบวาจาก็สงบก็เป็นศีลเมื่อเรามีศีลแล้วเมื่อเราก็พยายามที่จะมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันนี้จนจิตใจของเรานั้นตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธินี้แปลว่าความตั้งใจมั่นถ้าใจของเรานี่มันไม่ตั้งมั่นแล้วปัญญาเราก็จะไม่เกิดเราก็จะไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงของสังขารได้ในสมัยพุทธกาลพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวิกาที่ได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระศาสดาแล้วก็พิจารณาตามธรรมนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์จำนวนมากก็รู้แล้วแต่ว่าท่านได้สร้างสมอบรมวาสนาบารมีมาแล้วในอดีตชาติจนบารมีของท่านนั้นเต็มแล้วเมื่อได้มาฟังธรรมของพระศาสดาพิจารณาตามธรรมจิตรวมลงมาเข้าใจได้อย่างชัดแจ้งจึงสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ทำลายความเห็นที่ผิดว่าตัวเราของเราลงได้ในเบื้องต้นก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันบุคคลนี้คือบุคคลที่ตกแล้วอยู่ในกระแสของธรรมะเป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องของการให้ทานในเรื่องของการรักษาศีลเป็นปกติมีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหรือเป็นสรณะอยู่ในใจไม่เสื่อมคลาย นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดเนี่ยเป็นผู้มีไตรสรณคมดำรงจิตอยู่ในศีล5ประการเมื่อพบพานซึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พยายามเพียรปฏิบัติจนรู้จนเห็นแจ้งซึ่งธรรมะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะหลวงพ่อชาจึงสอนว่าเมื่อบุคคลเรานั้นปฏิบัติอยู่ในประเทศไทยถ้าเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในประเทศไทยนี้ถ้าบรรลุซึ่งธรรมะก็บรรลุซึ่งความเป็นพุทธะอยู่ในประเทศไทยนี้เองไม่ได้ที่ประเทศอินเดียถ้าเราเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลแม้จะใกล้พระพุทธเจ้าจับชายจีวรของท่านพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ายังไม่ได้เห็นท่านเห็นแต่ว่ารูปกายพระวรกายของท่านซึ่งมีความบริสุทธิ์แต่ยังไม่ได้เห็นในกายธรรมยังพวกเราแม้จะเกิดขึ้นมาภายหลังพุทธกาลแต่ผู้เป็นผู้มีศรัทธาและก็ปฏิบัติจนเกิดปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นก็ชื่อว่าเรานั้นเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอให้พยายามภาคเพียรหรือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ในเบื้องต้นพระองค์ก็สอนให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่มีทานการให้บริจาคทานบริจาคทรัพย์ทำบุญนั้นเป็นปกติของจิตใจและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่าการให้ทานนั้นก็คือการที่พวกเรานั้นจะต้องมีศีลการสำรวมกายสำรวมวาจาให้มีศีลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างข้อว่าด้วยเรื่องกายเราก็ไม่ลักไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดศีลธรรมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในหมวดแห่งวาจาก็ไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบแล้วก็เพ้อเจ้อไม่ดื่มสุราเมรัยอันนี้ก็เรียกว่าประกอบด้วยกายสุจริตแล้วก็วจีสุจริตเมื่อเราประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตก็เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันดูกันง่ายๆไม่ต้องพิจารณาละเอียดลึกซึ้งอะไรถ้าจิตใจของเรานั้นตั้งมั่นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นสรณะยอมตายไม่ยอมให้ศีลของเรานั้นมันขาดจิตของเราตั้งมั่นได้ดีมีศรัทธาในการทำบุญทำทานสมาทานศีลเป็นปกติอันนี้เราเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันบุคคลแล้วก็พยายามที่จะลดละทิฏฐิมานะตัวเราของเรารักอุปทานความยึดถือในรูปในนามอยู่เสมอไม่ได้ขาดเมืองตนอาจจะเห็นสภาวะเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกเป็นของไม่จีรังยั่งยืนมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาหาสาระหาแก่นสารไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้สั่งสมในทรัพย์สินทั้งหลายมากมายจนเกินประมาณอันนี้แหละก็เรียกว่าจิตใจของผู้นั้นก็เป็นผู้ที่เข้าถึงแล้วซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจตกกระแสแห่งพระนิพพานในชีวิตก็ปรารถนาที่จะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่ไม่ใช่ว่ามีสามีภรรยาแล้วก็จะทิ้งไปออกบวชทั้งหมดก็คงความมีจิตใจที่ดีงามเอาไว้ดำรงเพศคารวาสมีครอบครัวมีบุตรภรรยาสามีก็ทำหน้าที่ของความเป็นสามีภรรยาแล้วบิดามารดาของบุตรเป็นอย่างดี เช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรืออุบาสกในสมัยพุทธกาลพร้อมทั้งสาวิกาอุบาสิกาเช่นนางวิสาขามหาบอสิกาเป็นต้นก็ดำรงเพศอยู่ในคฤหัสถ์ทั้งนั้นแต่มีบารมีญาณสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจิตใจดำรงตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้ง5ประการในวันหยุดก็รักษาศีล8บำเพ็ญบารมีให้สูงขึ้นไปอีกเห็นได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะพระสงฆ์แม้แต่คฤหัสถ์ถ้าปฏิบัติจิตโดยความมีสติอยู่ในระหว่างวันในการทำกิจการงานทั้งหลายที่เราได้ทำอยู่เป็นประจำเมื่อเราทำการงานนั้นๆไปก็มีสติรักษาใจดูจิตใจของเราไปด้วยว่าขนาดนี้เรามีความรู้สึกเป็นอย่างไรจิตใจมีความโลภหรือมีความโกรธหรือมีความหลงอันนี้มันก็จะเกี่ยวเข้ามาถึงเรื่องของจิตตานุปัสสนาละเมื่อเราตามดูจิตดูจิตเห็นจิตของเรานั้นมันมีความโกรธความพยาบาทเราก็อย่าพูดอย่าแสดงอาการกิริยาทั้งหลายออกไปแล้วเป็นผู้ที่มีขันติความอดทนโสระจะความสงบเสงี่ยมรักษากายวาจาของเราไว้ให้เรียบร้อยอันนี้แล้วก็เป็นธรรมที่ทำให้เกิดความงามขึ้นทางกายและทางวาจาของเราเมื่อเราตามดูจิตตามรู้จิตของเราอย่างนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติภาวนาไม่ใช่เราจะมานั่งสมาธิอย่างเดียวจะต้องมีสติควบคู่ไปด้วยตามรักษาจิตของเราไปด้วยในระหว่างวันเหมือนกับที่เราได้ปลูกข้าวมีนาแล้วทำข้าวปลูกข้าวเอาไว้สัตว์ทั้งหลายอาจจะมาทำร้ายในนาข้าวของเราเช่นวัวเช่นควายเป็นต้นเราก็จะต้องระมัดระวังเอาไว้จิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันรับรู้อารมณ์มาแล้วจะเข้าไปยึดไปถือในอารมณ์เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเราก็จะต้องสอนจิตของเราให้รู้จักให้เข้าใจว่าไปยึดสิ่งใดแล้วก็เป็นทุกข์ควรที่จะทุกข์ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเราพิจารณาปล่อยวางได้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจะเห็นได้ว่าจิตที่ไปยินดียินร้ายก็จะถอนออกมาเราเห็นว่าจิตนี้สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริงบางครั้งก็รู้สึกว่ายินดีก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบางครั้งก็รู้สึกว่ายินร้ายไม่ชอบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้บางครั้งก็มีปิติมีความสุขก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาความเที่ยงแท้แน่นอนอะไรไม่ได้เห็นว่าจิตก็ดีก็สักแต่ว่าจิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาแล้วเราดีกับเขาเราเสมอเขาหรือเราต่ำกับเขาอย่างนี้เราก็ละทิฏฐิมานะใจของเรามันก็ว่างออกจากความยึดมั่นถือมั่นโดยการละมานะทิฏฐิลงได้เมื่อระหว่างวันในการทำกิจการงานเรามีสติสอดส่องใจของเราอย่างนี้เราจะมานั่งกรรมฐานในตอนเย็นตอนเช้าก็ทำให้การกำหนดสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกกำหนดได้เป็นอย่างดีถ้าในระหว่างวันนั้นเราปล่อยสติของเราไปองค์พระชินสีห์ก็บอกว่าเราปฏิบัติไม่ถูกเพราะเราปฏิบัติโดยการละสติจะมาเจริญสมาธิเวลาเดียวสติของเราไม่ต่อเนื่องย่อมทำได้ยากสมาธิไม่ทรงตัวปัญญาก็ไม่เกิดเราทำเท่าไหร่ความก้าวหน้าของการปฏิบัติก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีสติระหว่างวันแล้วก็มาเจริญสมาธิภาวนา ในเวลาที่เรารู้สึกว่าร่างกายของเรามันไม่อ่อนเพลียมากเกินไปทำอย่างนี้ให้สม่ำเสมอและระมัดระวังบางครั้งจะมีความโกรธขนาดไหนก็อย่าไปพูดอย่าไปว่ามีความร้อนก็ให้อยู่ในใจมีความโลภก็ให้อยู่ในใจมีความหลงก็ให้อยู่ในใจถึงจะมีความโกรธอยู่เราก็ไม่มีความพยาบาทปองร้ายพระโสดาบันบุคคลนั้นมียังมีความโกรธยังมีความโมโหได้แต่ความพยาบาทปองร้ายจะทำลายล้างกันไม่มีเพราะเชื่อในคำสอนขององค์พระชินทสีว่าความพยาบาทปองร้ายเป็นเหตุให้การเวียนว่ายตายเกิดแล้วตกไปสู่อบายภูมิพระโสดาบันท่านตัดกิเลสเป็นสมุจเจตประหารคือตัดอบายภูมิลงไปได้แล้วไม่ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอนตามที่องค์พระชินวรทรงสั่งสอนท่านก็มีความเริ่มใสตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวในกายกรรมวจีกรรมอันสุจริตเช่นนางสามาวดีแม้ว่าชีวิตกำลังจะดับสิ้นเพราะถูกนางมาคันธยานั้นทำร้ายเอาเข้าไปหลอกเข้าไปในวิหารแล้วก็ล็อกประตูล็อกหน้าต่างทั้งหมดจุดไฟเผานางสามาวดีพร้อมด้วยบริวารก็พิจารณาถึงกรรมของตนที่เคยทำมาแล้วชีวิตก็จะต้องตายจิตก็รวมลงมาได้พิจารณาก็เลื่อนชั้นจิตใจไปสู่พระสกทาคามีเป็นผู้ที่มาเกิดในมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนบริวารของท่านจากกัลยาณชนก็เข้าสู่อริยชนขั้นพระโสดาบันทั้งหมดทั้ง500เพราะไม่ได้ไปคำนึงแล้วไม่ได้ไปคิดความโกรธความพยาบาทแก่นางมาคันธยามองเห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานี้มาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมก็ต้องตั้งใจบางครั้งเรามาอยู่ในโลกเกิดขึ้นมาในโลกบางครั้งก็มีลาภบางครั้งก็เสื่อมลาภบางครั้งก็มียศบางครั้งก็เสื่อมยศบางครั้งมีความสุขบางครั้งก็มีความทุกข์บางครั้งมีสรรเสริญก็มีนินทาอันนี้เรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมทั้ง8นี่มาเราเกิดเป็นมนุษย์จะมาพบกับโลกธรรมก็ต้องให้พิจารณาไม่ประมาททั้งสิ่งที่ถูกใจเราและไม่ถูกใจเราก็อย่าให้ใจของเรานั้นมันเสียไปให้มันเสียไปแต่ภายนอกหรือได้มาสิ่งภายนอกอย่าให้ใจของเราเสียให้รักษาใจของเราไว้ก่อนในเบื้องต้นองค์พระชินวรก็สอนอย่างนี้พระองค์สอนให้เรานั้นรู้จักเข้าให้เข้าใจความเป็นจริงรู้จักความเป็นจริงคนเราเกิดขึ้นมานั้นก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บและก็ความตายสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นการอาศัยเพียงชั่วคราวถ้าทั้ง4นี้เราเอาสายเพียงชั่วคราวจะมีทรัพย์สินสิ่งของมากมายในที่สุดแล้วร่างกายก็จะต้องแตกสลายหาความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขานั้นไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ควรที่จะต้องแสวงหาธรรมะเป็นที่พึ่งควรจะแสวงหาธรรมอันเป็นที่พึ่งของจิตใจการแสวงหาภายนอกก็เพียงเพื่อเราจะอยู่ได้เราก็จะต้องมีปัจจัย4แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าปัจจัย4นั้นเราก็จะต้องแสวงหาธรรมะหาใจของเรานี่เองให้มีธรรมะค้นคว้าใจของเรานี่เองให้ใจของเรานั้นมีความบริสุทธิ์ขึ้นมามีความประพัดสอนผ่องใสเข้าใจตามความเป็นจริงให้ได้เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสอันดีที่ได้มาศึกษาหรือมาปฏิบัติธรรมเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาเจริญภาวนาสมาธิเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเรานั้นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโอกาสที่ปัญญาญาณของเราจะเกิดขึ้นก็ทำได้ยากไม่สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้แต่มนุษย์นี้มีสติปัญญามีกำลังสมองที่จะรองรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าเราพากันประมาทแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นธรรมหรือบรรลุธรรม พราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนนั้นน่ะมาเป็นโอกาสดีเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาซึ่งคำสอนของพระศาสดาไม่จะได้เกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อเรานั้นเกิดมาต้องพยายามขนขวายให้มีวิริยะมีความเพียรมีศรัทธาในการให้ทานเป็นปกติมีศรัทธาในการสมาทานศีลนั้นเป็นปกติเรื่องการปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องให้เข้าใจอย่าไปสงสัยในวิธีการที่ปฏิบัติวิธีการที่ปฏิบัติรวมลงแล้วนั้นก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาจะมีหลายคณาจารย์สั่งสอนอบรมอาจจะกำหนดลงเน้นอยู่ในการกำหนดที่กายการเคลื่อนไหวไปมาของกายให้มีสติรู้ก็อยู่ในสติปัฏฐานว่าด้วยกายานุปัสสนาในขณะที่กำหนดรู้อยู่ในกายก็เป็นสมถกรรมฐานจะกำหนดในกายนี้การเคลื่อนไหวการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ดีลมหายใจเข้าออกก็ตามจนจิตใจนี้สงบระงับก็เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานทั้งนั้นยังไม่เป็นวิปัสสนาเพราะอารมณ์ของวิปัสสนานั้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาหลวงพ่อชาท่านสอนว่าถ้าเรามีอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์นั้นจะเป็นวิปัสสนาเมื่อเรารู้ว่ากายนี้สักแต่ว่ากายการเคลื่อนไหวไปมาก็ดีกายเป็นธาตุสี่นี้ก็ดีเห็นสักแต่ว่ากายแล้วก็เป็นวิปัสสนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะละอุปาทานได้อาจจะเป็นตทังเข้าวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวหรือสัมปเชตะวิมุตติหลุดพ้นได้โดยทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริวัตตปรมาสลงได้อันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นเบื้องต่ำสามประการลงได้อย่างเด็ดขาดก็เพราะว่าสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นต้องให้เรานี้ทำความเข้าใจว่าทางลัดทางที่เราจะบรรลุเร็วไวนั้นก็มีอยู่เหมือนกันก็คือทำความรู้ให้แจ้งชัดในกายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี้เองเราก็สามารถที่จะทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทผ่านได้อันเป็นทางลัดทางรู้เร็วไม่มีทางลัดทางรู้เร็วอื่นใดละก็ขอให้เรานี้ตั้งสติอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมส่วนเรื่องของธรรมนั้นก็เป็นเรื่องของความละเอียดที่สมาธิต้องทรงตัวแล้วเหลือแต่ปัญญาที่จะรู้จะเห็นอย่างเช่นลัทธิเซนเป็นต้นพิจารณาในด้านจิตใจในด้านธรรมะก็สามารถบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้อันนั้นเป็นขั้นสุดท้ายของผู้ที่ปฏิบัติที่ไปทางลัทธิแต่จะลัทธิยังไงก็ตามก็เพราะว่าสมาธินั้นเต็มแล้วก็สามารถทำลายสมุจเฉททำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์อย่างเช่นท่านพระสุภัททะมองเห็นเมฆหมอกนั้นบดบังดวงจันทร์ก็มาพิจารณาอารมณ์นั้นบดบังดวงใจเปรียบเทียบกลับไปกลับมาก็รู้จักว่าอารมณ์ที่มันเข้ามาในใจนี่แหละมันบดบังใจไม่ให้สว่างสวยเหมือนเมฆกับหมอกที่บดบังดวงจันทร์ฉะนั้นก็เกิดความรู้ขึ้นก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์รู้แล้วว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามานั้นเป็นเพียงอารมณ์เท่านั้นเองถ้าใจของท่านไม่ไปยึดถือนั้นมันก็สักแต่ว่าอารมณ์อันนี้แหละท่านพิจารณาเป็นธรรมะจะพิจารณาเป็นธรรมะได้จิตใจต้องตั้งมั่นด้วยสมาธิอย่างดีไม่หวั่นไหวแล้วแต่ในเบื้องต้นองค์พระประทีปแก้วก็สอนให้เรามีฐานซะก่อนบางครั้งเราอยากจะรู้ว่าพระโสดาบันเป็นอย่างไรพระองค์ก็จะสอนให้เรานั้นให้มีทานก่อนเพื่อละความโลภให้เรามีศีลก่อนละความโกรธให้เรานั้นเจริญภาวนาไว้ระงับนิวรณ์วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็จะเกิดขึ้นก็จะละกามฉันทะพยาบาทถินมิทะอุทจักกุจจวิจิกิจฉาลงได้เพราะว่านิวรณ์ทั้ง5มันเป็นเครื่องกลางกั้นไม่ให้จิตของเราบรรลุความดีแต่เมื่อเราเชื่อในองค์พระชินสีห์ก็พยายามปฏิบัติจะเดินจงกรมก็ดีจะนั่งสมาธิก็ดีก็มีสติพยายามรวบรวมกำลังใจไม่เกียจคร้านมองเห็นว่าชีวิตของเราก่อนจะสิ้นก็จะต้องถือพระนิพพานนี้เป็นอารมณ์ให้ได้เ ไม่ต้องการสิ่งใดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันเป็นทุกข์เราก็เพียรพยายามปฏิบัติพยายามภาวนาจนจิตของเรานะมันกล้าแข็งด้วยวิริยะสติสมาธิตั้งมั่นอย่างนี้เราก็จะค่อยๆเห็นพระนิพพานตามระดับเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายครั้งใดเราก็เห็นธรรมขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้เห็นธรรมทั้งหมดก็เริ่มเห็นแล้วเริ่มเข้าใจจิตใจของเราที่ไม่ยินดีจิตใจของเราที่ไม่ยินร้ายตรงนี้เนี่ยจิตใจของเราก็ว่างหลวงพ่อชาท่านจึงยกอุปมาอุปไมยเหมือนกับเรานั่งอยู่ในศาลาเราก็นั่งอยู่บนพื้นสูงขึ้นไปจากพื้นข้างบนก็เป็นเพดานอยู่ในระหว่างกลางๆนั้นก็เป็นอากาศธาตุนั่นแหละเราก็ไม่ค่อยได้มองกันจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันเราก็มีสุขเราก็มีทุกข์ไอ้ตรงที่ไม่สุขไม่ทุกข์ตรงนั้นแหละก็คือใจของเราที่ว่างหรือเรารู้ความเป็นจริงของโลกธรรมเมื่อเรารู้ความจริงเป็นจริงของโลกธรรมพิจารณาแล้วปล่อยวางใจของเราก็ว่างจากอุปาทานจากตัณหาอุปาทานนั่นเราเดินอยู่ในอริยมรรคจิตใจของเรามันก็ลดละความโกรธความโลภความหลงลงได้ก็จะทำลายซึ่งความเห็นผิดความเห็นถูกนั้นก็จะเกิดขึ้นมาก็ขอให้พวกเราต้องหมั่นเพียรพยายามปฏิบัติภาวนาสร้างปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือความรู้รอบหรือความรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงส่วนปัญญาที่เราได้ศึกษากันมานั้นก็เป็นปัญญาอันเป็นโลกิยปัญญาอันเป็นปัญญาที่เราต้องใช้ในการประกอบกิจการน้อยใหญ่เพื่อหาทรัพย์เอามาเลี้ยงชีวิตแล้วก็ครอบครัวให้เป็นอยู่ได้แต่ไม่สามารถที่จะยังใจของเรานั้นให้พ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์จึงยังเกิดขึ้นกับเราเราเรียนมาน้อยก็ทุกข์เราเรียนมามากก็ทุกข์เราเป็นคนมีก็ทุกข์เราเป็นคนจนก็ทุกข์เห็นไหมความทุกข์นั้นมันขึ้นอยู่กับอะไรไม่ใช่ว่าเมื่อเรามีเงินมีทองมากมายก็จะพ้นจากทุกข์ได้ก็ไม่ใช่ความทุกข์นั้นมันขึ้นอยู่กับความเห็นถ้าความเห็นผิดยังมีอยู่ในใจความทุกข์ก็ย่อมจะเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์มีตราบใดก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานยังมีในใจทุกขสัตว์ก็เกิดขึ้นถ้าเราเดินอยู่ในมรรคแล้วนิโรธสัตว์นั้นก็จะเกิดขึ้นมาเพราะเราเดินอยู่ในมรรคสัตว์คือศีลสมาธิปัญญาจิตใจของเราก็จะปลอดโปร่งได้มีความปิติมีความสุขอานิสงส์แห่งการที่พวกเราให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีก็ทำไปด้วยปัญญาก็จะก่อให้เกิดความสงบใจสุขใจเมื่อเรามาเจริญสมาธิแล้วจิตใจยิ่งมีความเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นมีปิติมีความสุขจิตใจสงบขึ้นมาก็ด้วยปัญญาของเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นความวุ่นวายของความรู้สึกนึกคิดพยายามประคับประคองจิตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในอารมณ์ของพระกรรมฐานจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติรู้จักความรู้สึกนึกคิดของจิตใจของเราอยู่เสมอไม่ได้ขาดอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตใจของเราประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยปัญญาเมื่อเราประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงของสังขารอย่างนี้จนสามารถข่มนิวรณ์เอาไว้ได้แล้วในที่สุดก็สามารถทำจิตให้สงบขึ้นมาได้แล้วก็พิจารณามาค้นคว้าหาความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมจะดับไปตัดขึ้นมาในวันอาสาฬหบูชาถึงจะเข้ามาใกล้เวียนเข้ามาถึงแล้วท่านพระอัญญาโกฏัญญะก็พิจารณาตามเนื้อธรรมนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะอะไรเพราะท่านได้สร้างสมอบรมบารมีมามากเพียงพระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมพิจารณาตามธรรมะก็สามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ดวงตาเห็นธรรมจึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัญญาสีวัฏฐโพโกฏัญโญโกฏัญญะรู้แล้วหนอโกฏัญญะรู้แล้วหนอรู้อะไรเห็นอะไรก็เห็นรูปเห็นนามนี้แหละมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตทราบชัดอย่างนั้นก็ละวางอุปาทานได้ก็เห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าทีแรกก็เห็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันเห็นแต่กายเนื้อเห เห็นพระองค์ทรงดำเนินมาก็เชิญพระองค์นั้นให้นั่งแต่ไม่ประสงค์ที่จะสนทนาด้วยพระพุทธเจ้าจึงจะต้องตัดซะก่อนบอกซะก่อนว่าเราได้บรรลุแล้วเราเป็นผู้ที่บรรลุแล้วหมดจากกิเลสแล้วด้วยสัจจะวาจาอันนี้นะเธอเคยได้ยินไหมท่านพระสัชชิเถระพระโกธัญญะพร้อมทั้งปัญจวัคคีย์ไม่เคยที่พระองค์ที่จะพูดคำนี้มาก่อนแม้อยู่ใกล้กับองค์พระชินวรสมัยท่านเป็นบรมโพธิสัตว์ทรมานตนถึง6ปีพระองค์ก็ไม่เคยเอ่ยวาจาเช่นนี้เมื่อท่านเอ่ยอย่างนี้แล้วนักปราชญ์ก็คิดว่าควรจะฟังซะก่อนว่าท่านจะพูดอะไรตัดอะไรถ้าตัดคำสอนซึ่งไม่เป็นประโยชน์แล้วเราก็ค่อยหลีกไปก็ได้ก็ต้องฟังก่อนพิจารณาก่อนอันนี้เมื่อพระอัญญาโกฏัญญะวาสนาบารมีเต็มพระองค์ตัดสอนเพียงย่อๆก็เข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้ทั้งรูปก็ดีนามก็ดีในระบบสุริยะจักรวาลนี้ก็ดีก็รวมแล้วว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งนั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีความดับไปไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานจิตใจของพระอัญญาโกฏัญญะก็พบผ่านหรือบรรลุธรรมเห็นธรรมในขณะนั้นจึงได้ทูลขอบวชกับพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเอหิภิกขุประธานบวชได้เป็นเอหิภิกขุปสัมปทาจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์พระองค์ก็ได้เทศนาต่อไปทุกวันทุกวันจนพระปัญจวัคคีย์นั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดแล้วก็ตัดในส่วนสุดท้ายอนัตตลักขณสูตรถึงความเป็นอนัตตาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอนัตตาท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์อันนี้เราก็ไม่ได้สงสัยเพราะท่านได้ทำบารมีมาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเรานี้สิมีศรัทธาในองค์พระประทีปแก้วก็ขอให้ขนขวายสร้างความดีในชีวิตนี้ทำให้มากเจริญให้มากให้ทานสมาทานศีลปฏิบัติธรรมทำสมาธิเจริญสติให้ปัญญาของเราเกิดแล้วก็ปล่อยวางในความรู้สึกนึกคิดของเราที่เกิดขึ้นจะมีความรู้สึกที่โกรธเกลียดรักชังก็ปล่อยวางทำใจของเรานั้นให้มันว่างจากอารมณ์แห่งความยึดถืออันนี้แหละก็จะเป็นนิสัยปัจจัยชาตินี้เราอาจจะได้เห็นธรรมะขององค์พระจอมไตรหรือไม่ได้เห็นแล้วเราได้พบองค์พระจอมไตรโลกนาถแสดงธรรมอันเป็นพิสดารเราก็จะได้บรรลุซึ่งความเป็นพระโสดาบันก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติธรรมะศึกษาอบรมใจของเราให้ดีและอานิสงส์ที่พวกเราได้พากันปฏิบัตินี้ขอนำพาจิตใจของเรานั้นให้บรรลุกับคุณธรรมของพระโสดาบันบุคคลและชื่อว่าความผัดข้องอย่าให้มีจะให้ใจของเราได้หมองหม่นจากอารมณ์ทั้งหลายทำใจให้เราเบิกบานยิ้มรับกับสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมากับเราทั้งในส่วนที่เราชอบใจไม่ชอบใจก็ขอให้เรามีสติปัญญารักษาใจของเราไว้ให้เราเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด